Tja besojmë Zojës të gjitha shqetësimet e nevojat. Në meshën e kremtuar sot para ditën tremen e Bazilikës e Pompejt, në ditën që kisha ja kushton lutjes së Zojës në këtë shetrore italiane, themeluar nga i lumi Bartolo Longo, sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, kujtoj historinë e rozares tradicionale të shën Marisë së Pompejt.
Qyteti i Marisë, si që quajti kardinali, në fund të vitet 800, kur Bartolo Longo filloj të thot rozare në ta përhapa të ndër banorët e zonës, ishte e krejtësisht i varfër e i braktisur. Njerëzit shfrytëzoheshin e nuk kishin dinjitet. Gjendje ngjashme me krizën e sotme që shkakton papunësi, sidomos ndërmjetërinjve, duke i penguar ta shohin të ardhmen me qetësi e besim. Duke bërë thirrje për solidaritet e i frymzuar nga liturgjia e sotme kushtuar kishës së viteve të para, prelati u ndal në mandatin e të krishterëve për të dëshmuar fen, për ta vënë në praktik përmes dashurisë për të afërmin e për të qenë drita e botës.
Pensiamo alle migliaia di cristiani.
Të mendojmë për mijërat krishterë që edhe sot në shekullin 21 vuajnë për shkak të fesë, përsekutohen, u mohohen të drejtat. Të lutemi për ta e sidomos të veprojmë si ata, do të thoshte Papa Francesku, para në kompromis me frymën e botës, por duke jetuar dhe dëshmuar plotësisht fen tonë.
Të fortë në fej, të vendosur në dashurinë për vëllezërit mund të jemi vërtet dritë e botës si Jezusi, tha më tej kardinali Parolin.
Ti ndihmojmë njerëzit e këtyre kove tonat vështira të besojnë Jezusin e në atë që e ka dërguar. Ti japim shpresë njerëzimit, sepse Krishti nuk erdhi për të na dënuar, por për të na shërbuar. Nuk mund të jetë tjetër veçse ky ympenjë myni si të krishterë të matur e guximtar.
Së fundi lutja për Zojën e bekuar.
Aiutare gli uomini in questo nostro difficile tempo.
Ti ndihmojmë njerëzit e këtyre kove tona të vështira të besojnë Jezusin e në atë që e ka dërguar. Ti japim shpresë njerëzimit, sepse Krishti nuk erdhi për të na dënuar, por për të na shërbuar. Nuk mund të jetë tjetër veçse ky ympenjë myni si të krishterë të matur e guximtar.
Së fundi lutja për Zojën e bekuar.
Affidiamo a Maria, sovrana del cielo e della terra.
Ti abes soj Maris, mërtreshës së qilit dhe tokës, por sidomos nënës sonë të mbëllë, më edhe mshure të gjitha nënave shqetsimet dhe nevoja tona.